Папа Францішек моліцца за ахвяраў землятрусу, які адбыўся на тэрыторыі Ірана і Пакістана. Сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі святы отец падкрэсліў, што з сумам прыняў на віну пра гвалтоўныя штуршкі, які прывялі да смерці многіх людзей, шматлікіх пакут і разбурэнняў. Узношу маю малітву да Бога за ахвяраў і ўсіх, хто перажывае пакуты, а таксама хачу выказаць маю блізкасць іранскаму і пакістанскаму народам, сказаў папа. Землятрус сілай 7,8 балаў адбыўся 16 красавіка ў горным рэгіёне на мяжы паміж Іранам і Пакістанам. Паводле папярэдніх дадзеных, у выніку катаклізма загінулі больш за 50 чалавек.